Era un labrador y un lobo. Millóns de paus. Un labrador y un lobo. Resulta de que entón o labrador estaba labrando unha vez. Veña, labra que te labra. Pero resulta que un boi era un mangante e non quería traballar. E o tipo deu uns vergallazos, pero nin así. Entón cabreouse tanto, se viñera un lobo te comera. Entón, seguiu traballando, pero dali un pouco, non sei, como mira ali para un lado e ali mira un lobo. Meca, xe, 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 todo cabreado, que pasará aquí, e o mío, entón, fui a tal, xe, 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 e xe, que fai aquí, señor? Nada, entón, non dixete, fai un pouco, que se viñera un lobo, para xe comer o boi. Ai, sí, pero eu dixo, non de broma, porque estaba rabiado por culpa deste boi que non traballa, pero, ai, Dios mío, que non quero, que, porque me fai moita falta, porque para labrar outras veces, non. Ou che como lobo, ou che como o boi, ou te como a ti. Unha das cousas. Bueno, entón terásme comer o lobo, pero polo menos deixame acabar de lavar esta veiga, porque despois, entón, que faco, tal? Bueno, pois entón vou esperar un pouco. Pero tan pronto acabes de lavar a veiga, eu teño che comer o lobo. Bueno, pois entón espera un pouquinho aí, por favor, ai, Dios mío, pero se empezou a chorar, bom. Seguiu labrando, entón, mentras o lobo puxase baixo do carro. Puxose debaixo do carro, a sombra. E o home seguiu labrando, pero claro, puxose a chorar. E dali un pouco apareceu-lhe por ali unha raposa. E dixe, compadre, usted por que chora? Ai, Dios mío, pastor, sei que eu estaba cabreado con este boi. E dixen que se viñera o lobo me comera. E agora veo que quero me comer o boi. E eu despois, como vou poder, que vai ser da miña vida, mire, compadre, usted quere que non lle coma o lobo? Por Dios, entón, pois se me dá unha galinha das dúas que teña usted alá no seu corral, eu falo para que non lle coma o boi. Pois xa está non che dou unha, xa dou todas. Bueno, pois mire, eu vou para ali para arriba para aquel monte. Poño detrás daquele penedo, dile que non me mire, que o lobo que non me mire, senón igual me come a mí. E cando eu lle diga, labrador, usted vai me contestar, que quere, cazador? Bueno, pois está ben, moi ben. Entón, aí marchou a raposa polo monte arriba, e puxose detrás dun penedo, entón, detrás do penedo, grita, labrador! E dice yo entón, que queres, cazador? Entón xa aí, o lobo puxose coas orellas guixas, coño, ando por un cazador isto, vai me vai a matar. E dixo, e que é iso que está debaixo do carro? E dixolle o lobo, dille que é un cañoto. E dixolle entón o labrador, é un cañoto? Ah, pero alá na miña terra botan en riba do carro. Entón dixolle o lobo, bótame en riba do carro, pero bótame con xeitinho e coa cabeza para atrás para que non me mire o cazador, senón se me tira un tiro. Bueno, entón foi o cazador, e colleu o lobo e puxou en riba do carro. Volvo outra vez a raposa desde alá de arriba. Labrador! Que queres, cazador? Pero alá na miña terra, átano cunha corda para que non caia de polo camiño. Ah, bueno, mira, átame, pero átame despaciño que non me vayas a forcar. Entón, vai o labrador, atono con xeitinho, tal, e volvo outra vez a raposa. Labrador! E dice, que queres, cazador? Pero alá na miña terra clavan a machada para que non caia polo camiño. Aí dixo yo o lobo, clávame, pero fai que me aclavas para unha, claves, clava no carro. E vai o labrador e zas, chantoulle na cabeza e matou o lobo. Matou o lobo, entón a raposa veu para baixo e dixo, bueno, entón agora temos que ir a buscar a galinha. Bueno, pero mira, entón, por favor, espera que acabe aquí que vamos a buscar a galinha. E, acabou de labrar e marcharon para casa. Foron para casa, vai o labrador e dixo a muller, mira, terme que traer unha galinha para cá, porque pasou con todo o detalle, que querían lle comer o boi, pero que a raposa que lle salvou de que lle comera, que lle tiña que dar unha galinha. E efectivamente, foi buscarlle a galinha, pero a muller, en vez de botarlle unha galinha dentro do saco, botoulle unha cadela que tiña ali atada con unha cadena, dentro do saco, trouxelle a cadena, cando viña polo camiño o labrador, dixolle a raposa, oi, por San Pedro e por San Joan, cheirame a bárbaro de can. E dixo, no, que pasa que a galinha é moi gorda e abulta moito. Ui, por San Juan e por San Pedro, a min cheireme a bárbaro de perro, que non pode estar seguro que non é ningún can que é a galinha. Vai a raposa, colle o saco ao lombo e escapa para o bosque para cerca dunha fonte para comerla e mandarle un trago por riba. Alá vai, tal, para arriba para medio do bosque, chega cerca dunha fonte, ponse a abrir o saco, ou abrir o saco a centella. Aí sale a raposa detrás, a cadela detrás detrás de raposas, dar galarrar para o medio do monte, me cago en días, e ao chegar lá cerca dun escampado, mandoulle terra para atrás coas patas e cegouna. E quedou alá a descansar un pouco. E entón empezoulle a dicir as canivelas: ai, minhas canivelas, que nunca levastes carreira como elas, aí vos regalaron as zapatinhas para ir a cesta. E vai e dice-lhe as orellas: as vos minhas orellinhas, que tanto escuitastes para mirar detrás de onde viña a cadela para que non me collete. E entón dixo-lhe o cubo: e ti, e a min que me das? Ai, tu condanado, como o traballo me deches traerte debaixo do rabo se non comía no rabo.